Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, menyita premis yang dijadikan pusat penyimpanan, pelihara dan jualan ternakan ayam dan itik dikendalikan oleh warga Myanmar, semalam. Penguatkuasaan dijalankan Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar menerusi operasi tindakan khas premis perniagaan sekitar Jalan 2 Palang 3A, Pusat Bandar Utara, Selayang di Ibu Negara. Dalam kenyataan unit media DBKL, premis berkenaan didapati menimbulkan kacau ganggu awam, melibatkan isu kekotoran, halangan laluan dan bau busuk sekitar kawasan berhampiran. Dua notis dikeluarkan selain tindakan penutupan premis turut dijalankan dalam operasi berkenaan. DBKL mengeluarkan satu notis menghendaki kacau ganggu dihapuskan mengikut Seksyen 82, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan satu notis kompaun warga asing mengendalikan premis tanpa kebenaran mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian, WPKL 2016. Selain itu, DBKL turut membuat tindakan penutupan serta merta terhadap premis berkenaan mengikut Seksyen 101 dalam kurungan 1 V Akta Kerajaan Tempatan 1976.